ythiw stori Adam ceffi sy'n ffenwch yn textw canoeg. A heb mar ythiw Eva, greg Adam, person a bris yn hweddol. Rag yn sampl, tregir a lefer o trwtia Eva, ytho hi yn censa benyn bythgwaith y fe, han fenyn yn tas a sgrig perfect. Yn tyler aral, a ma tregir o thafoa, nag o Eva, mar sgentil a fel Adam. Rag hedne, yn tebel el, eith cynsol ddeddi hi rag hi themtia. Del lefer tregir, ef ni rig sesia, dre crefft, a dre cwestiwnw a drodde Eva, neb o yn gwanha in power han medala vessel, bis mai rhyg gwyl ddeddi teri commandment yn tas. In origo mundi, ithiw ol yn tweddol a cynsa pech Adam Hageba displetis ddirag yn wasloisi. Walech Eva hag Adam dde ddebri ffrwt yn weddyn ddifednis, diw y wofyn orti. Eva, prag a chrysta si, tulla dda brias heb cen, an afol worthi deri, wos y mi ddys ddi ddiffen. So, ythiw yn gwari creasion yn bys, yn text canoeg, mae ythiw personoleth Eva disgweddus ddyn gwelha. A mae cysgaws hir yn gwari inter hi yn serpont, hen yw yn jawl. Yn jawl y chwelodd y wyl dde Eva cresi fatel fedd ddi les hi tastia yn afol diffednis. Rag leferol yn gwirionedd, nins yw regalis yn asei ddoddo, rag Eva yw nebes goci. Del lefer hi y dro ddeddi hi honan, Sciens benyn yw brotel, a ni'n jof o fersotel. War yn diwyth, efa y ddeber yn afol, a laca ota hi worthi ofra dde Adam hi gŵr. Hi y lefer ddoddo, mirwch, mirwch orth hebma, tobma gaia afol ddys. Mae'r creith tastia anoddo, ef y dreul ddiso ddeles, mwy is milio a binso. Nins yw Adam pys da dde ddebri yn afol, hagytho a ma ef o cwyl godros ddoddo. Hi a lefer, mir, ceb mer yn afol teg, po sir inter ti hath reg, yn gyrenza cwyt a ffil. Mae ni fynydd i ddebri. Un iddyn gol y warti, Adam y ddebr yn afol, hag i ag y diw i'w melegis gans diw, a warbarth gans hans, ol cynd y mabdein war ag y lech. So, geswn ni ddeddy hwelus nebys. Os y gwyl ddeddy debri yn weddyn forbidis, a ma yn tebel el o perswadia Eva dde rhi radn yn afo dde Adam. Eva a warthip. Ni fanaf bos mar grefni, dde wetha ol a honen. Adam sir, dres pob hynny, mi yn car, po diw difen, dde wetha heb i siara. Hyn yw yn sampl marthus da, yn dra gelwys geseth dramatic, po dramatic irony. Diw diffen ddiwetha heb i siara yn medd efa. So debri yn afol yw yn dra poran a rig diw diffen ddeddens. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorne.